хвалях Радио Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пачынаем навіной з гародні. Сёння тут міліцыя і падатковая інспекцыя ўварваліся на прэзентацыю кнігі «Савітызацыя заходняй Беларусі». Затрыманы галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў, які выдаваў серыю. Вось што сказаў нашаму радыё сведка затрымання гарадзенец Эдуард Дзьмухоўскі.
Адбывалася кніжка «Савітызацыя заходняй Беларусі» і прэзентацыя новых выданняў часопіса «Архэ». А акция милиции с податковой инспекцией была подрыхтована загадя, потому что там пришли люди, зарабили контрольную закупку, и коли мероприемство заканчивалось, заявились милицианты, и податковики уже в открытую стали потребовать от Валера документы и пытаться на какой подставе он расползивает вот эту литературу. Ну и после они загрузили всю литературу, которую он привез свой самоход, на який они приехали там их на двух, на кольких самоходах, посадили его в этот самоход и прямо сказали, что его повезли в податковую. Мы подумали, что логично, что к податковую Ленинского района. Но там мы подошли, тем раз светла там нема. Где он находится, докладно мы сказать на сегодняшний момент не можем. Телефону его отключили.
На прэзентацыі прысутнічаў і наш калега Сергей Астраўцоў. Яго мы папрасілі ўдакладніць інфармацыю пра кнігу, што сёння прадстаўлялася ў гародні.
Аб гэтай прэзентацыі было абвешчана праз інтэрнэт на гарадзенскіх сайтах. Можна было прачытаць абвестку, што яна адбудзецца 18:30. Прыедзе Валер Булгакаў і будзе аўтар кнігі. Гэта гісторык Ян Шумскі. Кніжка называецца «Савітызацыя заходняй Беларусі». Яна выйшла па-польску 2 гады таму у Варшаве. Вось выйшаў пераклад на беларускай мове менавіта з серыі «Архэ». Прыйшлі аматары гісторыі, прыблізна чалавек 30, каля 40. І калі б адбывалася прэзентацыя, прыйшла міліцыя і кабета з падатковай інспекцыі. Яны звернуліся да Булгакова, чаму ён прадае кнігі. Быў адзін чалавек, які здымаў на відэакамеру ўсё, што адбывалася. І яны сталі спаковаць гэтыя ўсе кніжкі і каб іх сканфіскаваць.
Такім чынам, сёння ў гародні на прэзентацыі былі арыштаваныя ўсе кніжкі пад назвай «Савітызацыя заходняй Беларусі». Арыштаваны і галоўны рэдактар часопіса «Архе» Валер Булгакаў, які выдае гэтую серыю. Хвілінаў праз 10-15 мы пагаворым пра ініцыятыву аднаго з кандыдатаў ад партыі БНФ Алеся Стральцова, які ў сваёй праграме ўздымае праблему вяртання грамадзянам маёмасці, якую яны страцілі пасля прыходу саветаў у заходнюю Беларусь у 39-м годзе. Ну а зараз да іншых навінаў выбарчай кампаніі. Нагадаю, што многія дэмакратычныя партыі ўключыліся ў выбарчую кампанію, назваўшы 2 галоўныя ўмовы свайго ўдзелу да канца. Гэта адсутнасць палітвязняў і ўключэнне вылучаных імі прадстаўнікоў у склад выбарчых камісіяў. На суботу, 15 верасня, прызначаныя з'езды аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі БНФ, на якіх павінны быць прынятыя рашэнні адмаўляцца ці не адмаўляцца ад удзелу ў выбарах. Ну а пра тое, будуць ці не будуць здымацца кандыдаты, паведамляе Валер Каліноўскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька прагназуе, што партыйны з'езд зойме 1,5 гадзіны, ад 11:30 да 13:00.
Сярод дэлегатаў ёсць кансенсус, рашэнні прынятыя яшчэ ў сакавіку, і мы толькі выканаем юрыдычныя прававыя працэдуры. Аформім мяццё кандыдатаў у дэпутаты аб'яднанай грамадзянскай партыі. І будзе дакумент, дзе будзе першы такі аналіз першага этапа кампаніі за сумленныя выбары без Лукашэнка.
Анатолія Бецька на чацвёрку ацэньвае выкарыстанне партыяй магчымасцяў агітацыйнай кампаніі.
Пасланне, якім выйшлі, яно трапіла ў прынцыпе ў чаканні большасці грамадства. Гэта безумоўна нас натхняе, гэта азначае, што пачатая праца, яна мае добрую перспектыву.
Другая сесія з'езду партыі БНФ пачнецца ў суботу а 10:00. У яе парадку дня адно пытанне: ацэнка выбарчай кампаніі і прыняцце рашэння аб далейшым фармаце дзеянняў кандыдатаў ад БНФ, паведаміў лідар партыі Алексей Янукевіч.
Мы формулировали те умовы, при изъяснении яких мы будем лишь решить для себя максимум разглядать удел до самого конца, это отсутствие политвязня и включение вылученных нами представников у складу больших хабитов. Покольки в этих умовах на сегодняшний момент абсолютно нема, политвязня остаются в турмах, и у склад участковых и больших комиссий было включено вельми мало наших представников, то наибольш верагодны вынік завтрашняга з'езду гэта рашэнне пра зняцце ўсіх кандыдатаў.
Менавіта такую прапанову Алексей Янукевіч збіраецца ўносіць на разгляд з'езду ў сваім палітычным дакладзе. Разам з тым спадар Янукевіч пазітыўна ацэньвае працу кандыдатаў ад ВНФ у часе выбарчай кампаніі.
Я перакананы, што тыя тэмы, якія мы ўздымалі, яны сапраўды вельмі актуальныя, вельмі важна было пра іх размаўляць з людзьмі, і нашыя тактычныя мэты нават з сённяшняй перспектывы ацэньваючы
Таким чином, фактично, з наступного тижня БНФ і АГП переходять до кампанії бойкоту виборів у Палату представників. Тим часом один з лідерів БХД, Віталь Римашевський, закликав кампанію «Говори правду», «Рух за свободу» і Білоруську соціал-демократичну партію «Громада» так само долучиться до бойкоту, бо в Україні залишаються політв'язні. Спадар Римашевський нагадав про погоднення опозиції 2 лютого 2012 року, якою предугледжувало, що в таких умовах імени демократичних кандидатів не можуть заставатися у виборчих бюлетенях. Однак підтримки гэтый заклік не знайшоў. Лідер руху за свободу Александр Мілінкевіч кажа, што не мае сумненняў наконт таго, што ў Беларусі няма выбараў.
Я хочу сказаць, што мяне больш цікавіць тое, што думаюць людзі. Вот я з таго, што пастаяла ў пікетах, я скажу вам адназначна, людзі казалі, ідзіце да канца, нават калі выбараў няма. Это абсалютная большасць людзей. Мне кажется, што мы хочам прыйсці, нас там загоняць, не загоняць і паставіць гэтую птушку. Тому я думаю, что самое лепшее – это дать каждому кандидату возможность самому вырашить, вот когда у него есть обовязки перед своей командой, перед теми людьми, с которыми он разговаривал, и он не может сняться, хай идет до конца.
Сценар полного бойкоту, на думку Александра Мілінкевіча, найлепший подарунок уладе. Коли у нее не будет конкурентов на опошнем этапе, то она допустит назиральников АБСЕ до подлику голосов, и те вымушенные будут признать прогресс у проведения выборов. Один из лидеров кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев притримливается подобной позиции.
Говори правду, мы решили, что мы в этих выборах не можем диктовать регионам, як и что им робить, выходишь из своих амбиций, из поглядов. Это вельми складанная кампания, мы собрали вельми шмат подписов, прошли шмат кватеру, и 17 вересня будет рада кандидатов, и они сами будут вырашать, як им идти далее, и сдыматься, и заставаться.
У партии «Левых справедливый свет» вырашили покинуть своих кандидатов у выборчих бюллетенях до 23 вересня.
Один з кандидатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі на Гарадзеншчыне Мікалай Уласевіч паспрабаваў арганізаваць сустрэчы ў міліцыі і райвыканкаме. Міліцыянты ад сустрэчы адмовіліся, а чыноўнікі астравецкага райвыканкаму задалі яму толькі адно пытанне – калі будзеце здымацца? Перадае Міхал Карневіч.
Кандидат от объединенной громадянской партии по Сморгонской выборчей окрузе Миколай Уласевич спробовал подчас выборчей кампании наладить встречи у працовных коллективах. Он хотел встретиться с упрацовниками милиции, поскольку одна из головных тем перед выборчей программы дотычить коррупции. У Сморгонским и Островецким РАУС ему отмовили. Тем не менее, год была встреча с Островецким райвыканкаме. По воле Уласевича на ее пришли только 3 человеки. Наместник старшини райвыканкама, загадчик идеологичного отдела и корреспондентка районной газеты. Сейч зачитав їм свій програмний виступ, який не пустили у СМІ, а присутні задали йому тільки одне питання. Коли будете здимати кандидатуру? Кандидат філософський поставився до відбувшогося мероприємства.
Справа в тим, що каб хтось і прийшов, він ніяк себе засвідчив би, що він мій некий тайний прихильник. Тому люди дистанцируються, не ведають, в яких я стосунках одно знаходжуся з Ковалькою, старшиною райвиконкаму, і наогул з виконавчою владою. Тому, як кажуть, вони страху далі пішли, каб нікуди не заходять і нігде ніяк не зішили.
Кандидат ад БНФ по Слонімській окрузі Іван Шега каже, що зробив для себе вислову. Коли начальство на підприємствах і в організаціях не зацікавлено, каб колектив зустрівся з кандидатом, то і нічого не організуєш.
Каже, наприклад, теж берег бумага картонного заводу. Я політикою займатися не буду, у мене колектив працює, так, нема мені коли тут цим займатися, коли хочете, коли ласка, ось Дом культуры отчинены, закликайте людей там и сустракайтесь.
Выборчую панораму мы протягнем не в забаве и, у приватности, поговорим об программе одного из кандидатов, які пропонує вернуть то, что одобрали советы у жихаров Заходней Беларуси после 1939 года.
Ви експерти зі свободи, передача на тему, що відбувається на валютному ринку. У жнівні впершиню гэтым годам аб'ём пакупкі валюты юрыдычнымі асобамі насельніцтвам перавысіў аб'ём продаж. У чым прычына гэтай з'явы? Што азначае заява кіраўніка Нацбанку Надзеі Ярмаковай пра магчымасць невялікай дэвальвацыі? Якія перспектывы беларускага рубля? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом эксперты за свабоды, дырэктар даследчага цэнтру інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык і эканамічны аналітык Сергей Чалыс. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў неўзабаве ў эфіры свабоды. Перадачы петыцыі ў КДБ і пракуратуру Беларусі скончылася месячная кампанія, якую Беларуская асацыяцыя журналістаў праводзіла ў абарону фатографа-пачаткоўца Антона Сурапіна. Паводле актывіста кампаніі Александра Коктыша, пад патрабаваннем спыніць пераслед маладога журналіста паставілі подпісы больш як 100 вядомых журналістаў, кіраўнікоў журналісцкіх арганізацыяў і рэдактараў недзяржаўных выданняў.
Ніводны рэгіянальны кіраўнік, рэгіянальнае выданне не адмовіўся вось сказаць некалькі слоў. У мяне такая была задумка, чаму я падпісваюся за эту ініцыятыву. Літаральна рэдактары праз 20 хвілін пасылалі свае вось такія тлумачэнні, чаму яны падпісваюцца. Таму што ўсе разумелі, там нават, па-моему, кагосьці ёсць, што не Сурапіна, а заўтра я, ці мы будзем, калі не будзем змагацца.
Як зазначыў Александр Коктыш, ніводзін супрацоўнік дзяржаўных выданняў падпісацца за Сурапіна не пагадзіўся. Нагадаю таксама, што імя Антона Сурапіна стала вядомым у Беларусі пасля плюшавага дэсанту. Перадае Алег Груздзіловіч.
Антона Сурапіна арыштавалі і змясцілі ў СІЗА КДБ 13 ліпеня. Да таго, 4 ліпеня, над Івенцом і ўскраінай Менску са шведскага лёгкаматорнага самалёта былі раскіданыя плюшавыя мядзведзікі з плакацікамі ў абарону свабоды слова ў Беларусі. На наступны дзень Антон Сурапін змясціў на сваім сайце фотаздымкі гэтых мядзведзікаў, якія яму даслаў, як ён сцвярджаў, невядомы. КДБ абвінаваціла Антона Сурапіна ў дапамозе асобам, якія незаконна перасеклі на самалёце беларуска-літоўскую мяжу. 17 жніўня маладога журналіста вызвалі з амерыканкі пад падпіску пра нявыезд. Ужо амаль месяц Антон жыве ў кватэры бацькоў у Слуцку. За час, які памінуў ад вызвалення, яго ніводнага разу не выклікалі для ўдзелу ў следчых дзеяннях, хоць справа супраць журналіста не спыненая. Як студэнт журфаку, Антон Сурапін павінен праходзіць практыку. Раней ён дамовіўся, што будзе практыкавацца ў Менску, але перабрацца ў сталіцу не ўдаецца, бо фатограф не можа знайсці житла под аренду.
Покої просто шукав, уже вони не стоїли, що квартира просто покоїв. Нічого не знайшов, мені як переїхати в Мінськ, треба мати житло, як у мене підписку про невиїзд змінили на той адрес. Ось, а у мене такого житла нема. Ось, у цьому проблема.
Як реагують у інституті журналістики БДУ, де вужиться Антон Сурапін, на його ну історію? Антон каже, що покуль претензії до його по місці учоби не виказували, але не включає, що коли він не поспіє пройти практику, проблеми можуть узникнути. Коли Антон Сурапін сядзів по дарештому КДБ, Беларуская асацыяцыя журналістаў зверталася на журфак наконт ягонага лёсу. Ёсць нейкі вынік.
Быў накіраваны ліст да выкладчыкаў інстытута журналістыкі, што ваш студэнт знаходзіцца за кратамі. Мы хочам даведацца вашай пазіцыі, вось да гэтага факта. Адказу ад інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту мы так і не атрымалі.
Распавёў актывіст БАШ Александр Коктыш. Разам з Антонам Сурапіным у справе аб плюшавых мядзведзіках фігуруе менскі рыэлтар Сергей Башарымаў. Паводле следства, ён меўся дапамагчы з арэндаю кватэры для шведаў, якія былі задзейнічаны ў пералёце праз мяжу самалёта з мядзведзікамі. Сергей Башарымаў таксама адбыў больш за месяц у СІЗА КДБ. Яго таксама дагэтуль абвінавачваюць у дапамозе асобам, якія незаконна перасеклі мяжу. Дзе зараз Сергей Башарымаў? Знаёмая рыэлтара Ірына Лагойка кажа, што ён жыве ў Менску, аднавіў сваю працу рыэлтарам, але на сувязь з журналістамі па-ранейшаму не выходзіць. Пра ўдзел Сергея ў следчых дзеяннях пасля выхаду з амерыканкі Ірыне нічога не вядома.
Сергей, што я тоже не слышал, што вы такое дёргалі, или вызывалі, или звонілі, или што-то было. Как-то оно так все это затихло. Ну, посмотрим. Оно же не закрыто еще пока.
У КДБ кажуць, што расследаванне справы аб плюшавым дэсанце працягваецца і чакаюць прыезду ў Беларусь для допыту шведаў, якія перасеклі мяжу на лёгкаматорным самалёце 4 ліпеня. Шведы гэта рабіць адмаўляюцца. У Літве праверка абставінаў перасячэння мяжы шведскім самалётам яшчэ не скончаная, паведамляюць літоўскія афіцыйныя крыніцы.
З вами Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя БНФ запланавалі на суботу з'езды, дзе будуць здымаць сваіх кандыдатаў з выбараў. У Гомелі жанчыны-выбарцы перадаюць звароты ва ўчастковыя камісіі з заклікам не займацца маніпуляцыямі. Кандыдат у дэпутаты Алесь Стральцоў у сваёй праграме прапануе вярнуць маёмасць, адабраную у жыхароў заходняй Беларусі пасля 39 году. Кампанія «Гавары праўду» ладзіць у розных рэгіёнах акцыі пад назвай «У пошуках праўды». Стыхійны страйк прайшоў на Полацкім вінаробчым заводзе. Рабочыя выйшлі на вуліцу, пратэстуючы супраць нізкіх заробкаў. Праваабаронца Віктар Сідарэнка сустрэўся ў магілёўскай турме з палітвязням Яўгенам Васьковічам. Недаўна той адседзеў у карцэры 30 дзён. Кандыдат у дэпутаты ад партыі БНФ Алесь Стральцоў у сваёй перадвыбарчай праграме сярод іншага закрануў тэму маёмасці, забранай бальшавікамі пасля прыходу ў Заходнюю Беларусь у верасні 1939 году. На яго перакананне, улады мусяць неадкладна пачаць працэс рэстытуцыі, які ў бальшыні краіна ўсходняй Еўропы ўжо завершаны. Наколькі рэальна вярнуць людзям уласнасць, адабраную больш за 70 гадоў таму, высвятляў Ігар Карней.
Апозыцыйны кандыдат Алесь Стральцоў лічыць малаверагоднай рэалізацыю сваёй задумы пры цяперашнім палітычным ладзе, але перакананы, раней ці пазней трэба даць магчымасць уласнікам і іх спадкаемцам заявіць свае правы на канфіскаваную маёмасць.
Для рэалізацыі гэтых постулятаў трэба, каб змяніўся б той уладны эстэблішмент, скажам, разбурылася вось пэўная маналітнасць блоку посткамуністычна. Я лічу, што гэта ўсё ж такі магчыма, нават пры тых досыць складаных умовах, у якіх развіццё беларускай дзяржавы ўжо пасляваенны перыяд адбывалася. Выказваюцца такія погляды, што можа да 10% дзесьці былых уладальнікаў. Але я лічу, што прынцып тут важней, каб кожнаму нашчадку, ўжо зразумела, бо людзі паміралі, каб гэтая зямля нашчадку яму была вернута. Допустим, даваўся пэўны тэрмін на 5 год, на працягу якога можна было б звярнуцца. Заява, адпаведна, на зварот зямлі, а той, што не звярнуўся, тэрмін выйшаў і ясна, што ад яго не атрымана такога жадання.
На момант далучэння Заходняй Беларусі да БССР на гэтай тэрыторыі пражывала больш за 4,5 мільёна чалавек. З іх толькі 15% жылі ў гарадах, астатнія ў вёсках. Такая прапорцыя сведчыць, што большая частка насельніцтва мела ўласны кавалак зямлі, з якога і кармілася. Аднак наступная прымусовая калектывізацыя зрабіла ўсё агульным, шмат каго з гаспадароў раскулачылі і выслалі ў Сібір. Аднак страцілі нажытае не толькі жыхары Заходняй Беларусі. Сябра менскага згуртавання спадкаемцаў шляхты і дваранства Святлана Длатоўская згадвае, што пазбаўленне яе роду рэгаляў і маёнткаў пачалося яшчэ за часамі Расійскай імперыі, а савецкая ўлада забрала апошняе.
Мне, канешне, было цікава, бо мы насамрэч даволі шмат страцілі. Маёмасць была. Зямлю арандавалі, будынкі ўласныя былі, невялічкае прадпрыемства сваё было, у прыватнай уласнасці былі дамы, якія прапалі па вуліцы Кірава, вось пірнуха, называецца цягнік. На гэтым месцы стаяў наш дом, з вамі даходны дом. Ён быў канфіскаваны ў 20-х, там было кшталт інтэрната зроблена, але пакінуты, ну, маёй сям'і невялічкі пакойчык. Але ў першыя дні вайны ён згарэў і не ад нямецкага бамбавання, а менавіта быў падпалены сыходзячымі нашымі ўладамі, там цынкавыдыстамі. Так гэта ўсё прапала.
У бальшыні дзяржаў Усходняй Еўропы пасля развалу сацыялістычнай сістэмы быў прыняты закон аб дэнацыяналізацыі і рэстытуцыі. Найбольш эфектыўна маёмасныя адносіны былі вырашаныя ў Угоршчыне, Баўгарыі, Чэхіі і Славаччыне, дзе захаваліся кадастравыя запісы пра былых уладальнікаў. Дзякуючы ацалелым архівам, гаспадарам і іхным нашчадкам ужо перададзена 96% страчанай некалі маёмасці. Як лічыць Алесь Стральцоў, да такой жа схемы цывілізаваных адносінаў урэшце павінна прыйсці і Беларусь.
Ва ўсіх нашых заходніх суседзях працэс у розным прававым кшталце, але адбываецца. І ў Латвіі, у Літве, і ў Польшчы, толькі ў Польшчы няма закона агульнага, але там суды сваім рашэннем проста вяртаюць. Ёсць розныя схемы і магчымасці. Удавалася сутыкацца з людзьмі, нават, бо вядома, сустрэчы арганізаваліся ўлада, і яны сваіх людзей пасылалі на іх, і не імкнучыся інфармаваць шырэйшую грамадскасць. Але нават самі ўзгадавалі, што ёсць людзі, якія маюць дакументы, і што самае цікавае, амаль ва ўсіх мясцовасцях гэтых гарадзенскага раёна да іх прыязджалі нашчадкі былых уладальнікаў. Гэта значыць, што людзі, тыя, якія зямлю мелі, яны пра гэта памятаюць.
Спадар Стральцоў кажа, што зусім не абавязкова браць на сябе падвышаныя абавязанні. Прыкладам, у той жа Польшчы закон аб аднаўленні правоў уласнасці сейм прыняў яшчэ ў 2001 годзе. Дакумент зацвердзіў Сенат, але ён дагэтуль не падпісаны прэзідэнтам. Галоўная прычына ў тым, што значнай часткай маёмасці ў даваеннай Польшчы валодалі грамадзяне Нямеччыны, і многія палякі супраць таго, каб немцы зноў на яе прэтэндавалі. Подобные суперечности не выключены и в отношениях до Беларуси, где, в свою чергу, до 1939 года немало власности имели поляки. Але цалком замовчать тему, как это робится в Беларуси, на переконание спадара Стральцова так само не выпадает.
Ці павінны ўлады вярнуць былым уласнікам маёмасці зямлю, адабраную саветамі ў 39 годзе? Такое пытанне мы задавалі сёння ў Гародні.
Я думаю, что надо это сделать, потому что я сам репрессированный дважды за землю, за кулацтво, а потом реабилитирован. Было в Волковыском районе около Волпы, татарщина, хутор назывался, чистое поле, больше ничего нет. Еду, останавливаюсь, похожу там, посмотрю, и все на этом. Не помню, вроде пару копеек там дали, ну на 2-3 бутылки водки. Все, компенсация.
Я за то, что вернули, да. Ну, конечно, справедливо.
Некоторые страны, нормальные страны, это давно сделали уже, но такие, как Россия и Белоруссия, я думаю, вряд ли это сделают когда-либо.
Я думаю, что было бы справедливо, чтобы то имущество, которое было конфисковано, чтобы было возвращено настоящим владельцам. Не можем иметь такой воли и сведомости утымку вернуть. Наша улада теперешняя. Питание такое не стоит.
Конечно, нет. Потому что это будет гражданская война. А потому что это уже не те владельцы, которые были, которых отняли. Это их самые внуки, правда, которые совершенно никакого отношения не имеют.
Ну, я думаю, что лучше вернуть, конечно. Я как хотел бы, конечно, вернули.
Безусловно, справедливо было бы, если бы их все вернули. Или хотя бы компенсировали материально.
Может быть, пускай вернут. У нас же частная собственность есть. Если можно это сделать. Сложный вопрос такой, сейчас политика такая же.
Но это были те времена, конечно. Надо пересматривать все это, кому что принадлежало. Ну, надо вернуть.
Все надо отдавать, конечно.
Думаю, что повинны. Однако, как поэт, скажу апошніми радкамі верша, ну сатырычнага верша «Крызіс». Каб крызіс усесветны перажыць, новую вайсці эпоху, былым багаццем нельга даражыць, лепш новае збіраць патроху. Вось так беларускі характар з гумарам выходзіць за ўсіх гэтых складаных сітуацый.
Такія адказы і нават паэтычныя мы пачулі сёння ў Гародні, ну а выказаць сваё меркаванне, ці трэба вярнуць маёмасць жыхарам заходняй Беларусі, адабраную саветамі, вы можаце выказаць, пазваніўшы па менскім нумары 266-39-52.
Аказваецца, ёсць у Беларусі месцы, дзе выбары ў палату прадстаўнікоў людзей хвалююць, дзе людзі ведаюць кандыдата, за якога аддадуць свае галасы і гатовыя за тыя галасы пазмагацца, бо сутыкнуліся з рэальнай пагрозай экалагічнай катастрофы.
Мы калі нашу строй, так мы выйдзем і з рагаткамі, са стрэламі, і сцяной станем і будзем уміраць.
Мы едзем у Якімаву Слабаду, што пад Светлагорскам.
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння у Магілёўскай турме нумар 4 старшыня абласной назіральнай камісіі пры ўпраўленні юстыцыі аблвыканкаму Віктар Сідарэнка сустрэўся са зняволеным актывістам Яўгенам Васьковічам. Нагодай для спаткання, якое арганізавала ўпраўленне юстыцыі, сталі скаргі на парушэнне правоў зняволенага. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
У назіральную камісію пісьмова звярнуўся бабруйскі журналіст Анатоль Санатенка, які звінаваціў турэмшчыкаў, што яны наўмысна чыняць перашкоды ліставанню Васьковіча з вольным светам. У звароце журналіст патрабаваў аднавіць парушаныя правы вязня. Сёння сябра Магілёўскага праваабарончага цэнтру Віктар Сідарэнка з пропускам, які выпісала ўпраўленне юстыцыі, трапіў у турму. Пад ёю чакалі вестак ад палітвязня яго бабуля Тамара Владзіміраўна і каардынатар КБХД Таісія Кабанчук. Як толькі праваабаронца выйшаў адгэтуль, першым пытаннем было, ці бачыўся ён з Яўгенам.
Жэні, ўсё хорошо, далі нам пагаварыць з глазу на глаз. Дзенькі получил, почту получаю, прасіў, чтоб мама прыслала ему медикамент. В январе будет свидание у него. Глядайте, он нормально. Как питание нормальное, троху надо мизин, троху желудок, это проблема. Говорю, камеры не обижают, он говорит, нормально.
А павёл Віктар Сідарэнка. Паводле праваабаронцы, у карцер Васькович трапіў за дробных парушэнь, что до да форми вопротки і утримання свого спального місця у камери. Їх, зазначає Сідоренко, невольник признає. Туремщики поскардилися правооборонцу, що Васькович не хоче працювати, заявляючи, що на фашистовський режим працювати не буде. Слухала Тамара Владимировна оповід Віктора Сідоренки про онукове життя у неволі со слезьми на очах. Потім додала.
Мені ще кажеться, що він ще не все сказав. То він був, написав, бабушка, скажи своїм сібрам, щоб вони нічого про тюрму не писали. Сказала, що Женечка, ну підпиши прошення. Він сказав, бабушка, більше цього не говори. Вопрос закритий. Я умру, но прошення не попрошу.
Что хотел сказать Яуген фразой «Скажись, Абрамков ничего не писали про турму, ягоная бабуля не ведая, але не покоится, что за ею ничего доброго не стоит». Опошний лист от Яугена Васьковича свояки отрымали 3 жнивня. После этого, как стало ведомо, Яуген просидел у карцеры 30 дён. Поплечники надзвычай редко отрымливают от его листы и поштовки, хоть сами пишут ему регулярно. На сустречу с Васьковичем месяц тому не смог трапить адвокат. Как зазначает Таисия Кабанчук, туремщики тлумачить, что Яуген сам не хочет с адвокатом сустракаться. Яугена Васьковича у травня 2011 года Бобруйский суд признал разом с Артемом Прокопенком и Павлом Сыромолотовым виноватым в злостном хулиганстве и на умысном нанесении шкоды в особливо буйных померах. У ночь 16 на 17 кастрычника 2010 года хлопцы кинули в будинок Бобруйского КДБ 2 бутылки с коктейлем Молотова. С поправшей колонии у турму его перевели на 3 года як злостного порушальника режиму. Бивши режим утримання більш жорстким.
Ровно год тому, 14 вересня 2011 года, была помилованная великая группа политвязнев, 11 человек, осужденных за удел у подеях 19 снежня 2010 года на площади Незалежности. Як склався лёс некоторых из них, расскажет Алена Радкевич.
Федор Мирзаянов и Илья Васильевич учатся у Польши по программе Калиновского. Уладковались працевать за межой Олег Федоркевич и Владимир Лобан. Микита Лиховит працует у информационно-осветницкой установе «Платформа». Александр Атрошенков – активист Европейской Беларуси. Александр Молчанов трапил за краты на 1,5 года небыто за крадеж металлолому. Активист змены молодежного крыла «Говори правду» Павел Виноградов находится под профилактичным наглядом.
З вами Радіо Свобода. Основна тема дня. Об'єднана громадянська партія і партія БНФ запланували на суботу з'їзди, де будуть здимати своїх кандидатів з виборів. У Гомелі жінчини-виборці передають звороти в участкові комісії з закликом не займатися маніпуляціями. Кандидату депутати Олесь Стральцов у своїй програмі пропонує вернути майомость, одобрану у жихару Західній Білорусі після 39-го року. Компанія «Говори правду» ладить у різних регіонах акції під назвою «У пошуках правди». Стихійний страйк пройшов на Полоцьким виноробчим заводі. Робочі вийшли на вулицю, протестуючи супроць низьких заробків. Правооборонця Віктор Сідоренко зустрівся у Могильовській турмі з політв'язням Яугеном Васьковичем. Недавно той відсидів у карцері 30 днів.